A ako zbor Cirkvi Bratskej v Nitre pokračujeme v sérii vyučovaní z Evanjelia podľa Lukáša. A ak by Lukášov záznam o Ježišovej službe bol seriál, tak sa blížime do posledných epizód Ježišovho života a už začína ísť do tuhého. Čím ďalej, tým je situácia v Ježišovom živote aj v živote jeho učeníkov vážnejšia. Ježiš vie, že po skončení jeho fyzickej služby tu na zemi nastane v živote jeho učeníkov, v živote cirkvi, zásadný obrat. Zásadne sa zmení to, akým spôsobom žijú a prežívajú svoj vzťah s Bohom. A veľmi dôležitej časti toho sa budeme venovať na budúce, keď Ježiš má poslednú večeru so svojimi učeníkmi a vysvetľuje, čo bude jeho smrť znamenať. Ako jeho smrť znamená koniec starej Mojžišovskej zmluvy a začína nová Ježišovská zmluva. Takže už teraz vás pozývam na budúcu nedeľu. Príďte, pokračujeme vo vyučovaní z Evanjelia podľa Lukáša. V dnešnom texte sa však venujeme viac otázke, kedy, respektíve ako tieto zmeny nastanú. Kedy príde Božie kráľovstvo, kedy sa Ježiš vráti, kedy nastane to, čo tak bežne voláme, že koniec sveta. Ale hlavne Ježiš rieši, čo robiť dovtedy, ako čakať na tieto zmeny, ako sa na to pripravovať. Koniec sveta. Ako často myslíte na koniec sveta? Napadne vám koniec sveta aspoň raz za týždeň? Aspoň raz za týždeň? No, dobre, super. O konci sveta môžeme uvažovať správnym a nesprávnym spôsobom. Môžeme uvažovať biblicky alebo nebiblicky. S Ježišom alebo dokonca proti Ježišovi. Niektorých ľudí napríklad koniec sveta tak fascinuje, že sa ho snažia vypočítať. Vysvetľujú si vojny, zemetrasenia, zatmenia a kométy ako znamenia, že koniec sveta je za rohom, Ježiš každú chvíľu príde. A potom radosne všetkým, čo sú ochotní ich počúvať, o tom vykladajú. Iná skupina ľudí môže byť veľmi frustrovaná, že ešte tu ten koniec sveta nie je. Ak si citlivý na utrpenie vo svojom živote, v životoch ľudí okolo teba a hlboko sa ťa dotýka, tak si praješ, aby už Ježiš prišiel a vyslobodil nás z toho. No a on nie a nie prísť. Alebo môžeš mať o konci sveta informáciu, ale ignoruješ ju. Buď na to zabúdaš, alebo si povedal, že ja žijem len raz, práve tu a práve. Presne tak. A koniec sveta neriešim. A tak svoju myseľ, svoje srdce, svoj DR, respektíve Google kalendár plníš všetkým možným, len neuvažovaním o tom, ako žiť s perspektívou konca sveta. Nech si v ktorejkoľvek skupine z týchto troch, alebo nech máš sklony sa prikláňať do ktorejkoľvek z týchto troch skupín ľudí, tak dnes ti Duch Svätý hovorí, ako máš rozmýšľať o konci sveta, aké je správne myslenie na konci sveta. Dnešný text je trocha zložitejší, preto ako už Boh už naznačil, bude veľmi dobré, keď budete mať svoje Biblie, ideálne fyzicky, otvorené, sledovať ten text spolu so mnou a nielen počas toho, ako ho budeme čítať, ale počas celej kázne, lebo budeme po tom texte cestovať. Takže otvorme si svoje Biblie v Evanjeliu podľa Lukáša v kapitole 21. Lukáš 21 a čítame od 5. verša. Lukáš 21, 5. verš. Keď niektorí hovorili o chráme, ako je vyzdobený krásnymi kameňmi a ďakovnými darmi, povedal Ježiš. Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, neostane kameň na kameni. Všetko bude zničené. Opýtali sa ho, učiteľ, kedy to bude? Aké bude znamenie, keď sa to začne diať? On odpovedal, dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a budú v mojom mene hovoriť, ja som, a ten čas je už blízko. No nechoďte za nimi. A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa. Najprv musí prísť toto, ale koniec nebude hneď. Potom im povedal, národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor, hrôzy a veľké znamenia z neba. Ale predtým všetkým položia na vás ruky a budú vás prenasledovať. Vydajú vás synagógam a uväznia. budú vás zvláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. To vám bude príležitosťou na svedectvo. Zaumiente si teda, že sa nebudete dopredu pripravovať, ako sa brániť. Ja vám totiž dám výrečnosť a múdrosť, ktorej ani všetci vaši protivníci nebudú môcť odolať a protirečiť. Zradia vás aj rodičia, bratia, príbuzní, priatelia a niektorých z vás aj usmrtia. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Ak vytrváte, získate život. Keď uvidíte, že vojska obkľučujú Jeruzalem, vedzte, že je blízko jeho spustošenie. Vtedy tí, čo budú v Judsku, nech utekajú do hôr. Tí však, čo budú v meste, nech z neho odídu a tí, čo budú na vidieku, nech do nevchádzajú. Lebo to sú dni pomsty, aby sa splnilo všetko, čo je napísané. Beda tehotným a tým, ktoré budú v tých dňoch dojčiť, lebo bude veľké súženie na zemi a hnev proti tomuto ľudu. Ľudia budú padať pod ostrým meča, odvedú ich do zajatia medzi všetky národy a po Jeruzaleme budú šliapať pohania, kým sa nenaplnia časy pohanov. Na slnku, na mesiaci i na hviezdach budú znamenia. Národy na zemi budú plné úzkosti a zmetku zburácania mora a vlnobytia. Ľudia budú zmierať strachom a očakávaním toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia syna človeka prichádzať v oblaku s veľkou mocou a slávou. Keď sa toto začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Povedal im toto podobenstvo. Pozrite na figovník a na všetky stromy. Keď vidíte, že púčia, viete, že leto je už blízko. Tak aj vy, keď uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko Božie kráľovstvo. Amen, hovorím vám, že toto pokolenie sa nepominie, kým sa všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slova sa nikdy nepominú. Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťažili obžerstvom, opilstvom a starostiami o tento život, aby vás ten deň neprekvapil. Príde totiž ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme. Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mali silu uniknúť všetkému, čo má prísť a postaviť sa pred syna človeka. Duch Svätý, prosíme ťa o to, aby keď budeme teraz počúvať tvoj hlas v tvojom slove podľa tohto zložitého textu, aby si nám dával poznanie, múdrosť a premienial naše srdcia a mysle, aby sme rozumeli tomu, čo nám vravíš a aby sme potom žili viac tebe na slávu. Amen. Náš dnešný text už na prvý pohľad a na prvé prečítanie vyvoláva otázky. Aké znamenia tu Ježiš myslí? Čo znamenajú a čo neznamenajú, keď už sú to znamenia? Čo konkrétne nastane a nenastane? A kedy hlavne? Sú to pochopiteľné otázky, ale nie sú to tie najdôležitejšie otázky. A to vidíme hneď pri tom, ako Ježiš reaguje na tú úvodnú otázku, čo dostal. Ako Ježiš začína svoje vyučovanie na túto tému. On neodpovedá hneď na otázku, ktorú sa ho opýtali, ale využívajú ako príležitosť učiť to, čo on považuje za dôležité pre svojich učeníkov. Verše 5 až 7, začiatok, nám ukazujú, čo spustilo túto Ježišovu lekciu, toto vyučovanie. Pri nejakom rozhovore niekto vychvaľoval pred Ježišom Jeruzalemský chrám. A to bol v uvažovaní vtedajších Židov centrum, jadro duchovného života. Hovoria mu niečo také. Pozri sa, Ježiš, na toto duchovné centrum, aké je nádherné, aké je vyzdobené darmi a drahokamami. Pozri, aké to tu máme. Na Ježiša to vôbec neurobilo dojem. Práve naopak, hovorí toto. Toto všetko raz bude zrovnané so zemou. To je dosť šokujúce tvrdenie, ale jeho poslucháči nereagujú správnou otázkou. Nepýtajú sa ho takto. No tak počkaj, Ježiš. Ale tak chrám je spôsob, akým prežívame vzťah k Bohu a s Bohom a ty vravíš, že bude zničený, tak jak to teda bude? Ako teda budeme žiť s Bohom? Ako budeme prichádzať k nemu do jeho prítomnosti? Ako zažijeme jeho požehnanie? Ich oveľa viac fascinujú technické podrobnosti toho, čo Ježiš povedal. Kedy to bude a ako to budeme vedieť? Obávam sa, že taký bývame často aj my, kresťania. nás fascinujú špecifika a technické podrobnosti veľkých duchovných udalostí, o ktorých čítame v Biblii. Kedy nastane tisícročné kráľovstvo? Kedy nastane vytrhnutie? Kedy sa Ježiš vráti? A ako budeme vedieť, že už je to blízko? Aké budú tie znamenia? A tá fascinácia týmito otázkami a témami je pochopiteľná, lebo to je také kresťanské fantasy, také kresťanské sci-fi. Je to oveľa vzrušujúcejšie, než si klásť otázku, Ježiš, k akému pokániu ma dnes vedieš? Alebo ako môžem viac prejaviť lásku tomu vedľa? Nie, nie, znamenia, znamenia, kedy to bude? Vypočítavajme. Taktiež nám tieto témy môžu dávať pocit výnimočnosti. Viete, ja som si správne vysvetlil útok Izraela na Palestínu, vojnu na Ukrajine. Pred pár týždňami boli na oblohe nie jedna, ale dve kométy. A keď som si to všetko pospájal, tak ja viem, kedy Ježiš príde. Ja mám toto tajné poznanie a preto sa cítim tak veľmi dôležito, že ja viem viac ako tí ostatní, ktorí si to tak múdro ako ja nevypočítali. Alebo si možno hovorí, že tak toto je úplne uletené, ja nič také nevypočítavam. Ak nie si takýto biblický veštec, v úvodzovkách, super. Ale je veľmi pravdepodobné, že vo svojom okolí niekoho takého máš. A keď nie fyzicky, tak na internetoch 100%. Takže aj keď nevypočítavaš koniec sveta, dobre počúvaj, aby si vedel, ako máš reagovať na tých, ktorí to robia, a aby si bol ešte viac utvrdený v tom, že prečo ty to nerobíš a prečo sa sústreduješ na iné veci. Teda všimnite si, že Ježiš nezačína odpovedou na otázku, čo dostal, ale čo mal dostať. Verše 8 a 9. Dajte pozor, aby vás nezviedli, lebo prídu mnohí a budú v mojom mene hovoriť ja som, teda ja som Ježiš. Falošní ľudia sa budú vydávať za Ježiša a za to, že sa vrátil. A ten čas je už blízko. Ježiš je každú chvíľu tu a Božie kráľovstvo s ním. No nechoďte za nimi. Keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa. Najprv musí prísť toto, ale koniec nebude hneď. Ježiš ani len nezačína tým, aké budú znamenia zničenia chrámu, ale ako správne reagovať na udalosti vo svete, ktoré by sme si mohli vykladať ako znamenia. A dokonca upozorňuje, keď vnímame náš text v širšom kontexte, že zničenie Jeruzalemského chrámu neznamená nevyhnutný a okamžitý koniec sveta. Ale koniec nebude hneď. Dajte pozor, aby vás nezviedli. A až potom prechádza k udalostiam, ktoré sa budú diať. Vojny, nepokoje, katastrofy, hlad, mor, prenasledovanie cirkvou i blízkymi, štátom i takzvanými priateľmi. A tu, ak nedávame pozor, by sme sa mohli veľmi ľahko pomýliť a myslieť si, že tu Ježiš hovorí všeobecne o všetkých dobách a všetkých časoch. Všimnite si ale opäť začiatok, verš 5. Ježiš dostáva otázku o Jeruzalemskom chráme. Ona sa týkala, a jeho odpoveď sa týkala v tej doby tam. Jeruzalem 1. storočia. Židia, Jeruzalemský chrám. Čiže on im odpovedá, že vojny, katastrofy, prenasledovania a tak ďalej nie sú ani len znamenia zničenia Jeruzalemského chrámu. Nie to ešte konca sveta. A úplne zrejme to vidno, keď sa pozrieme do veršov 20 až 24. Znamením zničenia Jeruzalema bude to, že Jeruzalem obkľúči nepriateľská armáda. A toto, ako nám historici potvrdzujú, sa už stalo. V roku 70 nášho letopočtu rímska armáda pod vedením budúceho cisára Týta obkľúčila Jeruzalem, po 5 mesiacoch obliehania ho dobila a do základov vypálila. Vrátane chrámu, z ktorého podľa Ježišových slov neostal ani kameň na kameni. Zničenie Jeruzalemského chrámu, ktoré už dávno nastalo, však nie je znamením bezprostredného konca sveta. Dokazuje to 2000 rokov, ktoré ubehli odvtedy, ale vidíme to vo veršoch 25 a 27, kde Ježiš hovorí, čo bude znamením konca sveta, čo bude znamením jeho druhého príchodu. Svoju kazeň som nazval hlavu hore, alebo dva konce a jeden začiatok. Tak koniec Jeruzalemského chrámu, o ktorom hovoril Ježiš dovtedy, nie je znamením toho druhého konca sveta a začiatku Božieho kráľovstva. Ježiš hovorí ale, čo bude znamením toho začiatku, že Božie kráľovstvo prichádza. Napriek tomu, že tieto pokyny ako reagovať, Ježiš hovoril im vtedy tam, tie veci, ktoré by sme si mohli mylne vykladať ako znamenia konca sveta, sa dejú stále. Stačí sa pozrieť okolo seba, o tom vás nemusím presviečať. Rusko útočí na Ukrajinu, Izrael na Palestínu, pred rokom zemetrasenie v Turecku a Sýrii, 60 000 mŕtvych. Odhaduje sa, že v Severnej Kórei žije v koncentračných táboroch 50 000 kresťanov pre nasledovanie. A podobné veci sa dejú už 2000 rokov a koniec nikde. Ale to mi nevychádza. Vojny, prírodné katastrofy, prenasledovanie kresťanov nie sú špecifické znamenia okamžitého konca sveta, Ježišovho návratu a príchodu Božieho kráľovstva. Lebo Ježiš hovorí, ako to bude vyzerať, keď on sa bude vracať. Verše 25-27. Na slnku, mesiaci i hviezdach, teda prakticky na celej viditeľnej oblohe, to bude vidno. Nevieme presne a podrobne, ako konkrétne to bude vyzerať, ale vieme, že Ježiš sa tu odvoláva na proroka Izaiáša, ktorý koniec sveta tiež opisuje takto, ako kozmické viditeľné úkazy na celej oblohe. A Ježiš k ním pridáva vo svojom vyučovaní desivé úkazy na celej zemi. To máme pokračovanie verša 25 a verš 26. Teda znamenia konca sveta budú všetkým ľuďom viditeľné na celej oblohe, na celej zemi a budú také extrémne, také desivé, že všetci ľudia, okrem kresťanov, ako uvidíme o chvíľu, z toho budú mať des a hrôzu. Verš 27. Vtedy uvidia syna človeka prichádzať v oblaku s veľkou mocou a slávou. Ježiš teda zakončuje tým, že najspoľahlivejším znamením Ježišovho návratu je to, že ho všetci budeme vidieť v moci a sláve. Takže tvárou v tvár dianiu vo svete nerobme chaotické, vystrašené rozhodnutia na štýl predáme majetok, ideme Ježiša čakať na kopec a podobne a nevypočítavajme, kedy ten koniec nastane. K tomuto nás Ježiš vôbec nevolá. Sústreďme sa radšej na to, k čomu nás vyzýva. Lebo Ježiš tu nielen koriguje nesprávne vysvetľovanie si udalostí, ale taktiež nám pridáva povzbudenie a potom varovanie. Tak sa pozrime najprv na to povzbudenie. A väčší zmysel bude dávať, keď si uvedomíte, že komu Ježiš hovorí a čo im vlastne povedal. Hovorí Židom pod nadvládou Ríma. Stovky rokov prežívajú exil. Nemajú svoj štát, nemajú svojho kráľa, nemajú fyzicky Božiu prítomnosť, nemajú Božie požehnanie. A týmto ľuďom hovorí, centrum vášho duchovného života, ktoré tak ospevujete, bude zrovnané so zemou. Budete to mať veľmi ťažké. Prídu vojny, katastrofy, prenasledovanie. A toto všetko, čo sa vám udeje, ani neznamená, že Božie kráľovstvo je už tu za rohom. Tak to im muselo znieť veľmi frustrujúco. Neznejú správy o katastrofách tak frustrujúco aj nám, keby sme si aspoň mohli povedať, že keď toto všetko, čo počúvame, toto zlo vo svete znamená, že Ježiš je za rohom. Každý deň čítame o stúpajúcom počte obetí vojen. Ale to neznamená, že Ježiš je za rohom. Čítame, že sa nám pod rukami, a vidíme to, rozpadáva naša krajina, Slovensko. A to nie je znamenie, že Ježiš je za rohom. Klimatická kríza, rastúce sucho, teplo, infekčné choroby. A to neznamená, že zajtra je tu Ježiš. Pre sociálne siete, individualizmus, konzumerizmus, aj medzi nami prudko stúpajú duševné choroby, extrémizmus, polarizácia spoločnosti. To sú tie nepokoje, o ktorých Ježiš hovorí. A nie je to znamenie, že zajtra je tu. Ja, keď často počúvam správy o chaose vo svete, tak mám pocit, že svet okolo mňa sa načisto zbláznil. A ak to takto bude pokračovať, tak už nastane totálny chaos. Že ja sa nebudem ani vedieť už len porozprávať s ľuďmi, lebo oni žijú v úplne inom svete, myslia na úplne iné veci a úplne iným spôsobom. až sa len pohádame a budú tu ešte väčšie konflikty. A cítim zúfalstvo a frustráciu, lebo to zasahuje mňa, zasahuje to moju rodinu, mojich priateľov, mojich blízkych, náš zbor, lebo sa to deje v svete, v ktorom žijeme. A ja si pripadám načisto bezmocný a frustrovaný, lebo s tým nič neviem urobiť. Lebo tie sily okolo mňa, tie pohyby spoločenské sú také obrovské, že ja som len ako zrnko prachu popri tom. A ani si nemôžem povedať, že aspoň, že to znamená, že zajtra je Ježiš tu. Nie je to znamenie, že Ježiš prichádza. A Ježiš fyzicky zatiaľ neprichádza, ale prináša svojim slovom aj dnes a svojim duchom uistenie. Pozrite do verša 28. Keď sa toto, to znamená vojny, katastrofy, prenasledovanie, chaos, začne diať, spriamte sa, zodvihnite hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Spriamte sa, zodvihnite hlavy, teda hlavu hore. Keď Ježiš hovorí, že blíži sa vaše vykúpenie, nemyslí tým, že okamžite prichádza, ale že určite príde. Blíži sa, príde, na rozdiel od neblíži sa, nepríde. Zničenie Jeruzalema v roku 70. Katastrofy, prenasledovania, vojny, chaos nie sú znamením, že koniec sveta, že Ježišov druhý príchod je za rohom, ale že určite nastane. Ježiš to vysvetľuje na veľmi jednoduchom ovocinárskom podobenstve. Vo verši 29 až 33. Keď na jar vidíte, že ovocné stromy pučia, keď idete dolu a tam pod agátmi vidíte tie agáty, že už pučia, alebo ich aj nemusíte vidieť, stačí, že ste alergik ako ja, sa jedného rána zobudíte, nos plný, oči slzivé, tak viete, že leto sa blíži. Keď pučia stromy, neznamená to, že leto je zajtra tu, ale že medzi tým, ako pučia a letom, už nepríde nejaká ďalšia zima, alebo jeseň, alebo niečo. Ale že leto sa blíži a určite nastane. A toto im hovorí Ježiš tu. Keď počúvate o katastrofách, tak vedzte, že koniec sveta sa blíži a že určite príde. Takže keď dennodenne zažívate alebo počúvate o katastrofách v telke, na internetoch, kdekoľvek, tak Ježiš nám tým hovorí, že sa určite vráti a že s ním príde koniec tohto sveta, začiatok nového sveta. Nového, dokonalého sveta bez vojen, bez katastrof, bez prenasledovaní, bez tragédií, bez bolesti a bez smrti. Takže tragédie vo svete okolo nás, ktoré zažívame a o ktorých počúvame, Ježiš používa na to, aby nás uisťoval, že sa určite vráti. Takže keď čítaš na Facebooku, koľko ľudí zase zahynulo, tak máš viacero možností, čo si kázať. Čo hovoriť vlastnému srdcu. Môžeš si povedať, to je úplne strašné. Ako to mám znášať? Kam ten svet speje? Čo so mnou len bude? No, ak to takto pôjde ďalej, ja to nezvládnem. Ja to nedám. Ale môžeš si taktiež pripomenúť to, čo ti tým hovorí Ježiš. Hlavu hore! Táto tragédia je uistením, že sa určite vrátim. A toto Ježiš chce, aby sme kázali svojim srdciam. A uisťuje nás o tom veľmi dôrazne. Vo verši 27 sám seba nazýva syn človeka. Potom sa k tomu vracia vo verši 36. A toto syn človeka, toto slovné spojenie je špeciálny titul, je to technický termín podľa knihy Daniel, kde je Ježiš opísaný ako kráľ nad celým svetom, nad všetkými kráľovstvami tohto sveta. A týmto titulom, ktorým sa Ježiš označuje, nám pripomína, že všetky krajiny tohto sveta raz skončia a nastane jeho večné kráľovstvo. A dokonca, že Ježišovi učeníci, kresťania, my, aj my, tam budeme vládnuť spolu s Ježišom. Nie Putinovo Rusko, nie Hamas Palestíny, nie Ficovo Slovensko. Ježišovo kráľovstvo bude mať posledné slovo. A aj my, kresťania v Nitre, kresťania v Trenčíne a inde, tam budeme vládnuť spolu s Ježišom. Takže keď sa cítiš bezmocný, tvárov tvár, tragédiám tohto sveta, Ježiš ti hovorí, moje kráľovstvo určite príde, ono bude mať posledné slovo, táto tragédia toho je dôkaz a ty už nebudeš raz bezmocný, ale budeš tam vládnuť spolu so mnou. Hlavu hore! Takže sme zatiaľ videli na Ježišovom vyučovaní dve veci. Tragédie vo svete neznamenajú, že Ježišov príchod je za rohom a nemáme ho vypočítavať, ale znamenajú, že určite príde a máme mu dôverovať. No a posledná vec, na ktorú sa pozrieme, je vo veršoch 34 až 36. Vraveli sme si, že Ježiš pridáva povzbudenie aj varovanie. Pozreli sme sa na to povzbudenie, teraz sa pozrieme na to varovanie. Ono rieši tú tretiu skupinu ľudí a ich vzťah ku koncu sveta, ľahostajnosť. Keď je v našom živote prítomné nejaké zlo, nejaká tragédia, priamo, nepriamo, tak máme veľkú tendenciu ako ľudia od toho utekať. Je pre ľudí prirodzené utekať pred bolesťou, nikto neuteká do bolesti. A naša reakcia namiesto toho, aby sme si povedali hlavu hore, očakávame Ježišov návrat, tak si môžeme klásť otázku, kam od tohto môžem uniknúť? Ako sa môžem zbaviť tej bolesti? Ako môžem utíšiť túto bolesť? A tak ideme k rôznym náhradám Ježiša. A ideme po ne do chladničky, do fľašky, do obchodu, do mobilu, na internet, alebo aj k iným ľuďom. Dopriať si dobré veci tohto sveta nie je hriech. Aj Izraeliti, keď išli do zasľúbenej zeme, jedli manu na púšti. Problém bol, keď jej začali dôverovať viac ako Bohu a chceli si ju naškrečkovať a nedôverovali, že Boh sa o nich postará. Teda hriechom je, ako čítame, opilstvo, obžerstvo a ustarostenosť o tento život. Teda keď dobrým veciam dávame príliš veľa pozornosti, keď oni majú nad nami kontrolu a keď im dôverujeme viac než Ježišovi a spoliehame sa na ne a nie na Ježiša. Dobré veci, pôvodne od Boha, sú hriešne, keď sa stávajú dôležitejšími ako Ježiš. Keď nás od neho odvádzajú a keď sa viac kvôli ním sústredujeme na ne, než na ten budúci svet. To vieme ľahko identifikovať, keď sme úprimní sami pred sebou a odpovieme si na otázku, na čo sa tešíme, po čom túžime, čoho sa bojíme, o čo nechceme prísť. Ježiš tento stav opisuje tak, že nám srdcia obťažujú. A keď máme ťažké srdcia, tak sa nám ťažko dvíha hlavu hore. Po verši 36 nám Ježiš hovorí, čo s tým, ako čeliť pokušeniu obžerstva, opilstva, obťaženého srdca. Verš 36. Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mali silu uniknúť všetkému, čo má prísť, a postaviť sa pred syna človeka. Bdejte celý čas a modlite sa. Teda stále vo svojom živote vedome a aktívne dávajte pozor na to, na čo sa sústreďujete. V dnešnom kontexte hlavne ako pri svoju reakciu na tragédie. Modlite sa, proste Boha, aby nám pomohol dvíhať hlavu hore a očakávať Ježišov návrat a nie, aby nás to viedlo pôžitkárstvu. Toto je pre nás varovanie a výzva, ale zároveň ju chcem využiť ako povzbudenie pre nás, zbor cirkvi Bratskej v Nitre, lebo to spolu, ako cirkev robíme, v nedeľu spolu, na komunitách, na trojiciach, toto robíme týždeň čo týždeň. Pripomíname si Ježiša, učíme sa spolu bdieť, spolu sa napomíname a povzbudzujeme. Očakávame Ježiša a jeho kráľovstvo a žijeme pre ne. Tak, pokračujeme tom, celý čas. A k tomu patrí aj naše osobné bdenie. Pri súkromných modlitbách, pri čítaní Biblie, v každodennom živote. Keď nám Duch Svätý pripomína svoje pravdy, že Ježiš určite príde, že jeho kráľovstvo určite nastane. Nech sú naše modlitby aj takéto. Prosme Ducha Svätého, aby nám pomáhal bdieť. Duch Svätý, keď počúvame zlé správy a ty vieš, čo trápi každého z nás. Pomôž nám nespoliehať sa na útechu pre veci tohto sveta, aby sme sa nestali na nimi závislými. A ty vieš, čo sú naše pokušenia a k čomu každý z nás uteká. Pomôž nám viac dôverovať, že Ježiš sa vráti a že my raz budeme s ním vládnuť v jeho kráľovstve. Amen.